Jeni në valët të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkur 4 gusht dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kosova ka kërkuar njohje nga Kombet e Bashkuara në seancën e mbrëmshme të Këshillit të Sigurimit. Politikanët e Kosovës e hedhin poshtë çdo mundësi të bisedimeve për status. Ata thonë se me Serbinë janë të mundshme vetëm bisedimet teknike të nivelit të shteteve të barabarta. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi tha se do të kërkojë përfundimin e fazës së pavarësisë mbikëqyrur. Opozita thotë se kjo nuk është e realizueshme për shkak të keq qeverisjes. Kryeministria e Kroacisë Jadranka Kosor tha se me ofensiven Stuhia është arritur fitoria përfundimtare kundër politikës serbomadhe të Miloševićit. Mediat e shtetërore iraniane i hedhin poshtë raportet për sulmin kundër presidentit Ahmadinejad. Shërbimet ruse të zbulimit po i intensifikojnë aktivitetet e tyre në vendet ish komuniste. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Pra, si që dëgjuate në mbledhjen e mbrëmshme të Këshillit të Sigurimit, Kosova kërkoi njohje formale nga Kombet e Bashkuara. Britania Madhe paralajmëroi Serbinë kundër minimit të pavarësisë së Kosovës, ndërsa përfaqësuesja e Shteteve të Bashkuara Rosemary Di Carlo tha se pavarësia e Kosovës është e pakthyeshme, ndërsa kufit e Kosovës janë të pacënueshëm. Serbia dhe Rusia i përsëritën qëndrimet e tyre kundër Kosovës. Kronike përgatitur nga Vullnet Poshka.
Ministri i Jashtëm i Kosovës Skënder Hyseni formalisht i ka kërkuar Këshillit të Sigurimit të miratojë rezolutë të re e cila do të pasqyrojë realitetin e krijuar me pavarësinë e Kosovës. Në mbledhjen e Këshillit të Sigurimit për Kosovën, Hyseni tha se teksti i ri do të duhet të pasqyrojë realitetin e krijuar nga pavarësia e Kosovës dhe mbështetjen e saj nga gjykata ndërkombëtare e drejtësisë.
Our request for replacement of 1244 is in line with Kosovo's ultimate objective of becoming a UN member.
Kërkesa jon për zëvendësim të rezolutës 1244 është në linjë me objektivin përfundimtar të Kosovës për të bërë antare e Kombeve të Bashkuara, tha Hyseni. Ministri i Jashtëm i Serbisë Vuk Jeremić i tha Këshillit të Sigurimit se Beogradi në kurfare thanash nuk do ta njohë shkëputjen e asaj që e konsideron krahin jugore.
The Republic of Serbia is committed to working with Pristina and the international community on finding a mutually acceptable solution to our outstanding issues.
Serbia është e përkushtuar të punojë me Prishtinën dhe Bashkësinë Ndërkombëtare për gjetjen e një zgjidhje të pranueshme nga të dy palët për të gjitha çështjet përmes dialogut paqësor. Unë besoj se duhet të angazhohemi sa më parë të jetë mundur, tha Jeremić. Serbia ka prezantuar një projekt rezolut në Asamblenë e Përgjithshme, e cila bën thirrje për negociata të reja për Kosovën, por nuk insiston në bisedime të reja për statusin. Britania e Madhe e paralajmëroi Serbinë se çdo përpjekje e saj për të minuar pavarësinë e Kosovës do të nxiste konfrontime me vendet që ka njohur Prishtinën. Zëvendës ambasadori britanik Philip Parham tha se pas opinionit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, ka ardhur koha që të jepet fund debateve rreth pavarësisë së Kosovës. Procesi legal para GND-s mori fund dhe kjo nënkupton edhe fundin e debatit rreth statusit të Kosovës, i tha Parham Këshillit të Sigurimit. Ai bëri thirrje për dialog politik ndërmjet Serbisë dhe Kosovës dhe pastaj i lëshoi një paralajmërim të rrept Beogradit. Nuk mund të ketë kthim në negociatat për statusin e Kosovës apo kufit ekzistues të saj. Çdo përpjekje për të shkuar në këtë rrugë do ta fuste Serbinë në konfrontim me ato që e ka njohur Kosovën, tha Parham. Çdo përpjekje për të inkurajuar ndarjen e Kosovës apo për bisedime mbi statusin do të ishte kundër interesave afatgjata të qytetarëve të Kosovës dhe të Serbisë. Mbretëria e Bashkuar do të rezistojë ashpër përpjekjeve të tilla, tha diplomati britanik. Komentet e tij nxitën reagim të ashpër nga ambasadori i Rusisë Vitali Churkin. Ne dëgjuam diçka që u duk si kërcënim me konfrontim nga vendet që e ka njohur Kosovën, tha diplomati rus. Ne nuk e dim nëse një delegacion mund të flasë në emër të këtyre vendeve. Ne shpresojmë se shumica e tyre do të kenë qasje të përmbajtura, tha Churkin. Shtetet e Bashkuara të Amerikës gjithashtu shprehën mbështetje të plotë për Kosovën. Pavarësia e Kosovës është e pakthyeshme. Kufijtë e saj janë të pacënueshëm, tha zëvendës ambasadori amerikane Rosemary Di Carlo. Ministri i Jashtëm i Serbisë Vuk Jeremić kontestoi interpretimin e përfaqësuesit britanik për opinionin e GND-s, duke thënë se ai në asnjë mënyrë nuk dha justifikim legal për pavarësinë e Kosovës. Jeremić tha se përgjegjës në Kosovë ende është misioni i Kombeve të Bashkuara. Raportin në rregull 3 mujor për Kosovën e paraqiti shefi UNMIK-ut Lamberto Zanier.
Politikanët në Kosovë refuzojnë çdo mundësi të bisedimeve për statusin, çështje kjo që siç e dëgjuam u përmend edhe në seancën e Këshillit të Sigurimit të OKB-s për Kosovën. Por ata theksojnë se bisedimet eventuale teknike me Serbinë në nivel të dy shteteve sovrane mbase do të mund të mbaheshin, por për këtë Prishtina nuk ka arsye të nxitojë. Zyrtarët serbë thonë se politikanët shqiptar po tregojnë se nuk janë të interesuar për qetësimin e gjendjes dhe për dialog. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Albana Isufi.
Zëvendës kryeministri Hajreddin Kurçi thot se mendimi i GND-s ka mbyllur çdo mundësi që të bisedohet sërish për statusin. Qëndrim ky që mbështet edhe në Këshillin e Sigurimit nga vendet që e kanë njohur Kosovën si Shtetet e Bashkuara dhe Britania e Madhe. Ndërsa në bisedime teknike sipas Kurçit, Kosova hyn vetëm si palë barabart.
Ne mendojmë janë dy kategorizime në bashkinë ndërkombëtare, ata që mendojnë që duhet bisedohet për nivelet e bashkëpunimit rajonal në nivel të barabartë ndërshtetror dhe ndihmë reciproke në integrimet evropiane. Në të tjerë që mendojnë aty këtu për statusin e Kosovës, por mendimi që ka kontratë të drejtësisë ka vënë përgjigjen më të mirë në këtë drejtim, pra nuk mund të ketë bisedime për statusin e Kosovës, ide të tjera janë të papranueshme dhe do të thoja edhe moralisht jo shumë adekuate.
Zëvendës kryeministri Hajreddin Kurçi jep disa arsye të cilat mund ta shtynin Prishtinën në bisedime teknike.
Në anën tjetër, mund bisedohet si dy shtete sovranë të pavarura, por Prishtina nuk ka asnjë arsye të garantojë një bisedim të tilla. Nëse ka arsye rajonale, ka arsye për integrim evropian të secilit veç e veç, por jo arsye që dikujt më shumë i konvenon apo më pak. Nëse iluzioni i tillë që mund të ketë bisedime për statusin dhe lehtësia e tij nuk i ndihmon askujt as atyre që mbështesin një mendim të tillë.
Por zyrtarët serb kanë qëndrim tjetër. Sekretari shtetëror në Ministrinë Serbe për Kosovën Oliver Ivanović thotë se edhe në bisedime teknike do të jetë ndërlidhur statusi. Ai qëndrimin e Prishtinës zyrtare se me Serbinë do të flas vetëm në nivel të dy shteteve sovrane e sheh si një kusht të paralizueshëm.
Në Kosovë Albanci pokazuje da nisu zainteresovani za smirivanje stanja e za bilo kakav dijalog.
Në këtë rast shqiptarët e Kosovës po tregojnë se nuk janë të interesuar në shqetësimin e situatës dhe për çfarë do lloj dialogu. Ajo që duhet të kuptojnë të gjithë pjesëmarrësit në këtë lojë politike është se në interesin e të gjitha palëve të përfshira në këtë problem është stabilizimi i gjendjes dhe qetësimi i situatës. Të gjithë duhet të bëjmë gjithçka është e mundur derisa të ketë bisedime. Do të bisedojmë për gjëra teknike, por nuk mund të ikim bisedimeve për statusin sepse shumë çështje teknike janë të lidhura direkt me statusin e pas zgjedhur, thot Ivanović. Në anën tjetër, antari kryesisë së kuvendit nga radhat e aleancës Kosova e Re, Ibrahim Gashi, nuk shprehet optimist se mund të ketë bisedime të shpejta.
Polet kanë pozicione, domethënë të largëta dhe asafër nuk shihet ndonjë kompromis lidhur me agjendën e këtyre bisedimeve, lidhur me formatin e këtyre bisedimeve dhe lidhur me vendin, me ndërmjetësit e tjera tjera. Dhe kur i ki krejto parasysh vetëm një presion i madh i bashkisë ndërkombëtare tek të dy palët mund të ul palët në një dialog.
Bisedimet teknike mes Prishtinës dhe Beogradit janë përmendur si mundësi që para se GND-ja të jepte mendimin e saj për lishmërinë e shpalljes së pavarësisë. Tashmë kur mendimi sqaroi se shpallja e pavarësisë është në përputhje me të drejtën ndërkombëtare, përfaqësues të opozitës thonë se është Prishtina ajo që duhet të përcaktojë agjendën e bisedimeve nëse duhet të ketë fare të tilla. Ibrahim Gashi shpjegon.
Miros që Kosova ka planuar që të ketë dialog për çështje teknike që preokupojnë qytetarët e dy vendeve, por është mirë se të imponohet që të krijohet me një agjendë pranë Brukselit, pra që të krijohet një agjendë se për çka është e gatshme Prishtina të bisedojë. Të listojë të gjitha çështjet që mund të bisedojë dhe pasaj kjo, domethënë kjo agjendë jetë pjesë edhe e rezolutës siç po thuhet që do ta përgatitë Brukseli për bisedimin midis Beogradit dhe Serbisë.
Ndryshe Prishtina është e bindur se përballja e radhës mes Kosovës dhe Serbisë në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara do të rezultojë, siç thuhet, me fitore të plotë të drejtësisë ndërkombëtare dhe të së drejtës demokratike që nuk kupton të vullnetit të Kosovës për shtet sovran dhe të pavarur. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Transmetojmë tash bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Prishtinë. Njëri nga ish komandantët e UÇK-s, Azem Syla, sot është marrë në pyetje nga Prokuroria Speciale e Euleksit. Avokati i tij Tom Gashi tha se me këtë veprim kjo procedurë është e kryer. Azem Syla i ka sharuar prokurorit special të Euleksit dëshimet që ishin ngritur ndaj tij nga Nazim Blaca, tha avokati Gashi. Azem Syla u tha gazetarve se ndihet absolutisht i pafajshëm. Avokati Gashi ka theksuar gatishmërinë e klientit të tij që të paraqitet përsëri në prokurori nëse do të ketë ftesë. Tiranë. Kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha i ka vlerësuar si shumë objektive raportet e ekspertëve të Komisionit Evropian, të cilat i janë dorëzuar Tiranës. Në këtë aspekt ai ka kërkuar nga administrata që raportet të shqyrtohen detajisht, ndërsa përgjigjet të paraqiten brenda fatit të përcaktuar deri në fund të muajit gusht. Zoti Berisha në mbledhjen e sotme të qeverisë tha se do të evidentohet të çdo problem i paraqitur në këto raporte dhe do të procedohen më tutje me reforma. Ai ka theksuar se prioritetet të qeverisë së tij mbeten lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Zagreb. Kryeministria e Kroacisë Jadranka Kosor deklaroi sot me rastin e 15 vjetorit të ofensivës Tuhija se me këtë aksion është arritur fitore përfundimtare kundër politikës së serbomadhe të Miloševićit. Ky është fakt historik dhe ne në Kroaci nuk do të lejojmë që faktet historike të rishqyrtohen në cilin do aspekt, e veçanërisht për aksionet e këtilla, të cilat shënuan çlirimin final të Kroacisë, tha Jadranka Kosor. Duke komentuar deklaratën e presidentit të Serbisë Boris Tadić se operacioni Tuhija ishte krim i cili nuk guxon të harrohet, Jadranka Kosor vlersoi se kjo nuk është asgjë e re dhe diçka që është parë. Në Kroaci 5 gushti është festë shtetërore, që shënohet si dita e fitores dhe falënderimit për operacionin Tuhija, me të cilin nën administrimin kroat janë kthyer pjesët e fundit të territorit të Kroacisë që mbaheshin nga njësitë ushtarake serbe. Teheran. Mediat shtetërore iraniane sot i kanë përgënjeshtruar raportet për sulmin kundër presidentit Mahmud Ahmadinejad. Më herët, një faqe interneti afërt me konservatorët tha se një granat ka shpërthyer afër konvojit të presidentit Mahmud Ahmadinejad në Iranin perëndimor. Faqja, e cila besohet të jetë afërt me kryetaren e parlamentit Ale Larijani, tha se shpërthimi sot ndodhi në qytetin Hamedan, kur Ahmadinejad udhëtonte për të mbajtur një fjalim. Raporti thot se Ahmadinejad nuk është lënduar dhe e ka mbajtur fjalimin i cili është transmetuar në televizion. Televizioni Al Arabia raportoi se sulmuesi e kishte hedhur granatën përpara se të arrestohej. Mirë po, televizioni shtetëror i Iranit, Press TV, tha se zyra e presidentit i ka quajtur të pavërteta pohimet për sulmin. Një televizion tjetër raportoi se shpërthimi ka qenë fishekzjare për ta përshëndetur ardhjën e presidentit. Islamabad, Washington. Qeveria e Pakistanit ka mbajtur mbledhje urgjente për vërshimet në pjesën veri perëndimore të këtij vendi, derisa njerëzit ballafaqohen me përkeqësimin e gjendjes humanitare. Kryeministri Yusuf Raza Gilani ka kërkuar nga ministrat për shpejtimin e ndihmave dhe vlerësimin e dëmeve. Punonjësit humanitar të Kombeve të Bashkuara thonë se vërshimet më të mëdha për vite të tëra në Pakistan kanë prekur më se 3 milion njerëz, ndërsa nga to kanë vdekur 1400 vet. Mendohet se 1 milion njerëz janë zhvendosur. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton ka shpallur se Washingtoni do të ndihmojë me 10 milion dollar.
The United States is responding to this crisis in a number of ways. We immediately committed $10 million in aid.
Shtetet e Bashkuara po i përgjigjen krizës në disa mënyra. Ne menjëherë kemi ndarë 10 milion dollar për ndihmë. Ekspertët e ndihmave humanitare janë vendosur në terren. Helikopterët amerikan tashmë i kanë bartur qindra njerëz jashtë rrezikut dhe kanë dërguar furnizime kritike, përfshir edhe qindra mira ushqime halal, tha Hillary Clinton në Washington. Kabul. Komandanti forcave amerikane dhe të NATO-s në Afganistan, David Petraeus, sot i ka shpallur udhëzimet më të reja që theksojnë nevojën për evitimin e viktimave civile. Reduktimi i numrit të viktimave civile është parë si çështje madhore për strategjinë e Shteteve të Bashkuara kundër kryengritësve, e cila ka për qëllim përfundimin e konfliktit. Sipas rregullave të reja, para se të vendosin për përdorim të forcës, komandantët duhet të jenë të sigurt se civilët nuk janë të pranishëm, me përjashtim të rasteve të vetëmbrojtjes. Gjenerali Petraeus po ashtu ka theksuar nevojën që çdo herë të veprohet në partneritet me trupat afgane. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
U kthehemi përsëri zhvillimeve në Kosovë. Kosova po hyn me sukses nga faza e pavarësisë mbikëqyrur në atë të pavarësisë së plotë, tha sot kryeministri Hashim Thaçi, duke theksuar se nga Washingtoni dhe Brukseli do të kërkojë përfundimin e fazës së mbikëqyrjes. Por përfaqësues të opozitës e hedhin poshtë këtë konstatim të zotit Thaçi. Avni Arifi nga AAK-ja thot se me keq qeverisjen dhe me shkallën e lartë të korrupsionit, praktikisht bëhet e paralizueshme kërkesa e kryeministrit të Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka paralajmëruar të propozojë qendrave vendimmarrëse ndërkombëtare, sidomos Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian, për fundimin e fazës së mbikëqyrjes ndërkombëtare të Shtetit të Kosovës. Para kabinetit të tij qeveritar, Thaçi tha sot se Kosova tashmë ka përmbushur mbi 90% të obligimeve që dalin nga paku i Atisarit dhe se tani sipas tij Kosova duhet të kalojë nga faza e mbikëqyrjes në fazën e pavarësisë dhe shtetësisë së plotë.
Angazhimet tona do të vazhdojnë të jenë plotësisht në përputhshmëri me standardet perëndimore, me vizionin tonë për të integruar sa më shpejt në NATO, Bashkimin Evropian dhe organizatën e kombeve të bashkuara. Ne çati tani kur po përmbyllet suksesshëm procesi i pavarësisë mbikëqyrur sipas modelit të presidentit Ahtisaari, pasi që edhe që kemi implementuar 90% të këtij dokumenti, po atë kapitulli ai pro kapitulli i mbështesë plot dhe integrimit në strukturat euroatlantike.
Ideja apo propozimi i kryeministrit të Kosovës nga opozita cilësohet si pjesë e politikës për konsum të brendshëm. Antari kryesisë së Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Avni Arifi, thotë se kjo shkallë zhvillimit të institucioneve të Kosovës, zhvillimi sa ekonomik dhe shkalla e lartë e krimit të organizuar dhe korrupsionit nuk garanton përfundimin e tanishëm të fazës së pavarësisë mbikëqyrur.
Pavarësisht pra sukseset që zhvon procesin e decentralizimit dhe participimit të minoriteteve, ka shumë elemente tjera që janë kundërshtim me kërkesën që vën kryeministri. Po të gjithë të duhet me përmend qeverisjen e keqe dhe shkallën e lartë korrupsionit që mbretëron qeverinë e Kosovës, e bën pothuajse kërkesën e kryeministrit jo vetëm paralizueshme, edhe të parespektueshme.
Duke elaboruar idenë e kryeministrit Thaçi, zëvendës kryeministri Hajdetin Kuçi thotë se propozimi është shumë serioz. Sipas tij, institucionet e Kosovës kanë arritur kapacitete të mjaftueshme të funksionojnë si të pavarura dhe pa mbikëqyrje të vazhdueshme. Pastaj paku i Atisarit nënvizon ai është përmbushur gati në tërësi, kurse me mendimin e GND-s në favor të pavarësisë së Kosovës, Kuçi thotë se edhe subjektiviteti ndërkombëtar i Shtetit të Kosovës ka fituar një pozicion të ri ndërkombëtar. Mirë po, Avni Arifi në anën tjetër mendon se duhet pritur edhe raportin e arshëm të progresit që do të publikohet në vjesht nga Komisioni Evropian para se të konstatohen përparime të tilla nga anë e qeverisë.
Do të shohim vlerësimin e vetë ndërkombëtarëve në raportin e progresit. Aty do të shihet shumë qartë se sa është kjo një gjë e tillë e arritshme dhe sa është e mundshme, por megjithatë shpesh ne kemi thënë nga kryeministri që të bën kërkesa të cilat faktikisht nuk mund të mbështetet me bazën e argumenteve.
Bazuar në planin e Atisarit, pavarësia mbikëqyrur parashihej për një fazë dyvjeçare, por me mundësi vazhdimi varësisht për parimeve që do të arrijë Shteti i Kosovës. Mbikëqyrja e zhvillimit të Shtetit të Kosovës ka lënë përmes zyrës civile ndërkombëtare dhe përfaqësuesit special të Bashkimit Evropian në Kosovë, përderisa këtu funksionon dhe misioni BE-s për sundim të ligjit, i cili në disa raste ka kompetenca ekzekutive mbi institucionet vendase. Bashkimi Evropian tashmë i ka vazhduar mandatin edhe për 2 vite misionit të EULEX-it pa ndryshuar karakterin këtij misioni. Sidoqoftë, mbetet të shihet dhe pritet reagimi Washingtonit dhe Bruxellit pas propozimit eventual zyrtar që kryeministri Thaçi ka paralajmëruar se do të bëjë në lidhje me fundin e fazës së mbikëqyrjes së pavarësisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Pavarësisht të zërave që flasin për tensionim eventual të situatës të sigurisë në pjesën veriore të Kosovës, autoritetet vendese thonë se nuk do të tërhiqen nga përpjekjet për vendosjen e rendit dhe të ligjit në veri. Përkeqësimi eventual i situatës së sigurisë në këtë pjesë të Kosovës thuhet se do të menaxhohet edhe nga misioni NATO-s në Kosovë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Edona Peci.
Autoritetet në Kosovë kanë shprehur vendosmërinë që pavarësisht situatës aktuale politike në të cilën gjendet Kosova, të vazhdojnë veprimet për vendosjen e sundimit të ligjeve në veri të vendit. Krahas hetimeve që misioni evropian për polici e gjyqësi po e zhvillon lidhur me krimin e organizuar dhe korrupsionin në veri, përfaqësues të qeverisë së Kosovës thonë se do të vazhdojnë përpjekjet për shtrirjen e autoritetit në pjesën veriore të Mitrovicës. Ministri i Punëve të Brendshme Bajram Recepi tha se angazhimet e institucioneve kosovare do të jenë të kujdesshme, por se nuk duhet të dëmtojnë obligimet, si që quajti ai, që dalin nga kushtetuta e Kosovës dhe ligjet e vendit.
Na jushmon kemi tensione, po jo në dam të funksionalizimit të institucioneve qendrore, obligimeve që dalin nga kushtetuta dhe nga ligjet e Kosovës. Arsyetime politike mundesh me gjithë në çdo moment, pra na i shtrim funksionet tona qendrore në mënyrë të kujdesshme.
Situata në veri të Kosovës u diskutua në mbledhjen e së martës të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për Kosovën. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s tha se nuk guxohet të nënvlerësohet mundësia e destabilizimit të situatës në veri. Zëdhënësi Unmiko Russell Geeky theksoi se duhet të ketë konsultime ndërmjet palëve për përgjegjëse kur bëhet fjalë për veprimet që ndërmerre në veri. Situata në veri mbetet shqetësimi kryesor jo vetëm për bashkësinë ndërkombëtare, por edhe për njerëzit që jetojnë atje dhe për zyrtarët e të gjitha palëve. Ajo që është me rëndësi është që të zhvillohen konsultime dhe të ketë dialog kurdo që ndërmerret ndonjë hap në mënyrë që të vazhdojë të ketë siguri e stabilitet, u shpreh Giki. Mekanizmat vendore ndërkombëtar të sigurisë që shpara prezantimit të mendimit këshillëdhënës të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë për ligjshmërinë e shpalljes së pavarësisë së Kosovës ishin zotuar të jenë gati për të menaxhuar eskalimin e mundshëm të situatës në veri të Kosovës. Ndryshimi i gjendjes në veri dhe pakënaqësitë eventuale të banorëve ndaj zhvillimeve të ndryshme politike duket se ndikojnë edhe në veprimet e misionit të NATO-s në Kosovë. Zëdhënësi i KFOR-it Michael Cutting theksoi se veriu do të mbetet fokusi kryesor i veprimeve të këtij misioni në vend.
KFOR is always deploying the troops according to the necessities on the security situation and so we
KFOR-i gjithmonë angazhon trupat në përputhje me nevojat rreth situatës së sigurisë dhe kështu po veprojmë momentalisht në veri i cili mbetet orvatja jon kryesore. Veriu do të jetë fokusi jon kryesor në Kosovë, tha Cutting. Hapja zyrës për regjistrim civil në veri të Kosovës dhe kërkesa autoriteteve kosovare për rihapjen e gjykatave në veri kishin shkaktuar në javët e kaluara një varg incidentesh në këtë pjesë të vendit. Përfaqësues të shtetit serb ishin shprehur ash për kundër iniciativave të tilla duke paralajmëruar destabilizimin e situatës në veri. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Policia e Kosovës thot se disa raste të përdorimit të armëve të zjarrit në hengje familjare kanë pasur pasoja tragjike. Në këtë kuadër, policia po angazhohet në konfiskimin e armëve pa leje dhe në ndaljen e qitjes me armë në hengje. UNDP-ja në Kosovë thot se përdorimi e armëve në festime familjare ka shënuar rënje në krasim me vitet e mëparshme. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon, Ariana Kasapolli.
Arber Beka, zyrtar në policinë e Kosovës, thot se tashmë policia ka marrë aksion për ndalimin e të shtënave dhe arrestimin e personave të cilët ilegalisht mbajnë armë zjarri.
Gjatë vikendit, policia në drejtorinë rajonale të Mitrovicës ka pranuar një informat për një plagosje me armë zjarri, bët fjalë për një fëmijë 2 vjeçar i cili deri sa ishte duke ecur me prindrit e tij, është plagosur nga një plumb që të thotë se nuk dihet se nga ka ardhur në këmbë. E shtëna ka ardhur pikrisht nga ndonjë manifestim apo aheng familjar.
Por rastet e plagosjeve nuk janë të ralla. Ditët e fundit edhe një fëmijë 13 vjeçar si dhe një femër janë plagosur derisa ishin duke pritur në stacionin e autobusit. Beka shpjegon.
Ne kemi pasur edhe raste të tjera të lëndimeve trupore me armë zjarre, pikrisht si pasojë përdorimit të armëve të zjarre në parahengje familjare apo në dasma.
Programi për zhvillim i kombeve të bashkuara UNDP disa herë ka organizuar fushata kundër shkrepjeve me armë zjarre në ahengjet familjare, duke e quajtur kampanjën Festo me zemër e jo me armë. Hana Obërtinca, zyrtare në UNDP, thotë se si rezultat i vendisimit të qytetarëve përmes fletushkave ka rënje të aksidenteve nga të shtënat me armë në ahengje.
Projekti për kontrollin e armëve të vogla dhe të lehta ka organizuar fushatën mediale Festo me zemër dhe jo me armë dhe sipas statistikave që kanë marrë nga policia e Kosovës ka pas rënje të incidenteve në krahasim me vitet e mëparshme rreth 40% në incidentet ku janë përdor armë për darës.
Ndërka që Sherife Vlahiu, qytetare nga Podujeva, mendon se të shtënat në ahengje janë të rrezikshme, por që praktikohen nga dasmorët.
Po nga ana e Podujeves po gjujnë me arme, po edhe fëmijë tash kanë bosh për dhe po gjujnë. Nuk është drejta fëmijëve me gjujtë, so shumë rrezik për fëmijë.
Sidoqoftë, sipas zyrtarëve policor, do të vazhdojë angazhimi për konfiskimin e armëve pa leje, si dhe ruajtjen e jetës së qytetarëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Dy dekada pas shkatrimit të blokut sovjetik, shërbimet ruse të zbulimit duket se janë duke i shtuar aktivitetet e tyre në ish vendet komuniste, të cilat sot janë antare të Bashkimit Evropian apo të NATO-s. Kohët e fundit në Çeki janë publikuar disa njoftime se tre general të rangut të lartë kanë dhënë dorëheqje pasi janë vënë në shënjestër të një agjenti rus. Dëshmi e fundit kjo për atë që zbulimi çek e quan strategji armiqësore të Rusisë. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë, Gregory Pfeiffer.
Shefi i zyrës ushtarake të presidentit të Çekisë, përfaqësuesi i këtij vendi në NATO dhe zëvendës shefi i kabinetit të presidentit, javën e kaluar kanë dhënë dorëheqje pasi një spion rus kishte kontaktuar me zyrat e tyre, duke shënuar kështu rrezikun më të madh për sigurinë e ushtrisë çeke. Agjenti, një qytetar çek me emrin Robert Rakardzo, i cili ka punuar si psikolog për shërbimin korrektues, është zhdukur vitin e kaluar dhe supozoi se gjendej në Rusi. Ky agent i zbulimit ushtarak ishte shoqëruar me një major e ushtarake, e cila kishte punuar si shef e kabineti për të tre generalët. Karel Randak, ish udhëheqës i shërbimit çek të zbulimit, thot se zhvillimet e fundit konfirmojnë atë se çfarë rusët janë duke bërë në Republikën Çeke.
What they are doing in Czech Republic, I'm sure that they are doing everywhere. United States, in Great Britain, in South America and everywhere.
Jam i sigurt se këtë e bëjnë kudo, në Shtetet e Bashkuara, Britaninë e Madhe, Amerikën e Jugut. Nuk jam i befasuar dhe nuk mendoj se Republika Çeke bën përjashtim, thot zoti Randak. Ende nuk është e qartë se çfarë informacionesh ka arritur agenti rus të mbledh, por rasti i tij është dëshmia e fundit mbi përpjekjet e Rusisë për të shtuar praninë e spionazhit në Çeki. Sipas zbulimit çek, së paku 1/3 e komunitetit diplomatik të Rusisë në Prag, pra të paktën 60 persona, janë duke bërë spionazh kryesisht në fushën e energjisë. Eksperti për çështje ushtarake në Moskë, Alexander Golds, thotë se qeveria e Rusisë mbështetet fuqishëm në informacionet që grumbullon nëpërmjet spionazhit. Ai thotë se kjo formë të vepruarit pasqyron mendsinë e liderëve, posaçërisht të kryeministrit Vladimir Putin, i cili ndryshe ka qenë edhe ish oficer i KGB-s.
Для Владимира Путина, мне кажется, очень характерно мироощущение, что все, что говорится открыто.
Në pikpamjet e Vladimir Putinit, asgjë që thuhet në opinion s'mund të jetë vërtet. E vërteta fshihet dhe mund të zbulohet vetëm me mjete të posaçme, thot zoti Golds. Për të nuk është aspak befasues fakti se spionazhi i Rusisë është i përqendruar në vendet e reja anëtare të NATO-s dhe të Bashkimit Evropian. Ai thot se vendet e ish bllokut sovjetik, siç është Çekia, të cilat kanë tash lidhshmëri me dokumente nga organizatat perëndimore ndërkombëtare, janë shënjestra të natyrshme për spionazhin e Rusisë. Jaroslav Plesl, gazetar çek, ka hetuar ndikimin rus në Republikën Çeke dhe thot se Moska ende e shek të Republikë si pjesë të kufirit midis ish bashkimit sovjetik dhe perëndimit. Megjithatë, ai vlerëson se forma e vjetër e spionazhit, që mbështetej vetëm në shërbimet e zbulimit, është vetëm një nga përpjekjet e shumta të Moskës për të shtrirë ndikimin në Republikën Çeke. Zoti Plesl është i mendimit se kompanitë kontrolluara nga shteti dhe ato të ndikuara nga Rusia kanë qenë aktive në lobim për interesat e Rusisë, veçanërisht në sektorin e energjisë.
They have been very active in setting up businesses, making like, you know, economic ties.
Ato kanë qenë shumë aktive në themelimin e bizneseve dhe krijimin e lidhjeve ekonomike midis biznesmenëve rus dhe çek, por edhe politikanëve. Këto praktika mund të konsiderohen si shumë moderne, thot zoti Plesl. Sidoqoftë, përzgjedhja e një qeverie të re këtë vit në Çeki mund ta zbrapsë valën rritje të ndikimit rus në këtë vend. Kryeministri i Qendrës së Djathtë, Petr Nekas, duket jetë më serioz në betejën e tij për të mposhtur ndikimin e Moskës. Gazetari Plesl thotë se përderisa Nekas të jetë në pushtet, do të ketë gjithnjë më shumë raste që do të zbulohen në opinion mbi ndikimin e Rusisë në Çeki, dhe kjo nënkupton se do të zbulohen më shumë spion rus.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Në seancën e mbrëmshme të Këshillit të Sigurimit, Kosova ka kërkuar njohje nga Kombet e Bashkuara. Politikanët e Kosovës e hedhin poshtë çdo mundësi për bisedime për status. Ata thonë se me Serbinë janë të mundshme vetëm bisedime teknike të nivelit të shteteve të barabarta. Kryeministri i Kosovës, Hashim Thaçi, tha se do të kërkojë përfundimin e fazës së pavarësisë së mbikëqyrur. Opozita thotë se kjo nuk është realizueshme për shkak të keq qeverisjes. Kryeministria e Kroacisë, Jadranka Kosor, tha se me ofensiven Stuhia është arritur fitoria përfundimtare kundër politike serbomadhe të Miloševićit. Mediat shtetërore iraniane i hedhin poshtë raportet për sulmin kundër presidentit Ahmadinejad. Shërbimet ruse të zbulimit po i intensifikojnë aktivitetet e tyre në vendet ish komuniste. Pra, të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.